Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica.
Balkan Radio,
Radio Bihać,
Radio Brčko,
Radio Televizija Zazin,
Daš,
Radio,
Tri Radio,
Prijedor,
Radio Gračanica,
Radio Hayat,
Radio Velika Kladuša,
Radio Studio N,
Magic Radio Milići,
Radio Mostar,
Radio Konjic,
Nezavisni radio,
Studio 99,
Radio X,
Omladinski radio,
Radio Slon,
Josip Radio,
Radio Dešanj,
Radio
Oksigen,
TMK radio,
Radio
Višegrad,
Radio ZOS,
Šik radio Mrković grad,
Radio Brze,
Radio Zavidović i
Radio Tuzla,
Kontakt Radio Banja Luka,
Radio Jablanica.
Dok očekujemo da nas juli konačno ogrije, nudimo vam program posredstvom kojeg možete, barem privremeno, zaboraviti kako nas najtopliji mjesec u godini polako iznevjerava. Mi vas, međutim, nikad nećemo iznevjeriti i nudimo vam priče koje ne zavise od klimatskih čudi. Dakle, one što se bave naukom, kulturom, medijima i sportom. Naravno, bit će i dosta lijepe muzike, a i ovaj put smo posuđivali od kolega iz drugih biroa Radija Slobodna Evropa, preciznije servisa na južnoslovenskim jezicima. Jutro ćemo vas, barem one starije, podsjetiti kakvom je nekad bila grupa Uriah Heep, koja naravno djeluje i danas, a povod je njihovo skorašnje gostovanje u ovoj zemlji, preciznije u Banja Luci. LM, ovaj klasični heavy metalski izdanak osnovan u Londonu 1969. godine, a u šali su ih zbog načina kako su svirali zvali Beach Boysima heavy metala. Mada su oni njegovali posve različite stilove, računajući progresivni rock, ali i jazz i country. Inače, ime su posudili od fabuloznog lika iz Dickensovog Davida Copperfielda, što je s početka bila prava intriga za slušalce. Intrigantni su bili njihovi prvi albumi, kojima su skrenuli pažnju na sebe i po kojima su zapravo ostali u redu kultnih rockerskih bendova. Prvi se zvao parodijskim Very Heavy, Very Humble, a bila je to zanimljiva tvorevina sa fokusom na gitarskoj sekciji i moćnom vokalu s blagim utjecajem džeza. Već drugi njihov album, Salisbury, naznačava skretanje prema progresiv roku, a puni intenzitet popularnosti doseže trećim albumom Look at Yourself. Bilo je to 71. dokad su svirali u početnoj postavi s početnim entuzijazmom. Mijenjali su do duše samo bubnjara, ali to nije značajno utjecalo na originalni zvuk. Kasnije su zbog različitih razloga nastale dosta značajnije, da ne kažem radikalne promjene, a jedina konstanta ostao je prvi gitarista i frontman benda, Nick Box. S promjenama sastava, a posebno vokala zapravo, kad je umjesto Davida Byrona došao John Lotton, mijenjali su i stil, a negdje sredinom 80-ih polako su se počeli približavati komercijalnom roku. Ukupno su promijenili po 5 pjevača i bubnjara i 4 basista. Zanimljivo je kako je s ovim pomakom od prvih koraka bezmalo pa potpuno prestao interes američke publike za ovaj bend, tako da su tamo ostali u sjećanju tek po singlovima Easy Living, Sweet Lorraine i Stealing s početka 70-ih. Istina, negdje početkom 80-ih se vratilo interesovanje mlađe publike za heavy metal, ali to nije pomoglo Uriah Heepu da se ponovo uspne na same planetarne vrhove. Sačuvali su popularnost u kontinentalnom dijelu Europe, a do dana današnjih imaju vrlo uspješne i dobro posjećene koncerte, posebno u Holandiji i Njemačkoj, na Balkanu, ali i u Rusiji i Japanu. Posljednjih 20 godina uglavnom se vrte u tom prostoru, a ostaće u sjećanju po tome što su bili prvi zapadnjački bend koji je u vrijeme Gorbačovljive perestrojke gostovao u tadašnjem Sovjetskom savezu. Poslije većine tih koncerata izdavali su žive albume, pa je tako i za njih ostala sjajna produkcija od 13 živi, 21 studijski i čak 15 kompilacijskih albuma. Posljednji put u studiju su bili prije 2 godine kad su snimali album Wake the Sleeper. Radi se o zaista impresivnoj produkciji, pa našem producentu Enesu Hrnjičiću nije bilo lako da za vas napravi ovaj skromni izbor.
See you. you've done to my life. What can I do to win you back again? Oh, yeah.
Everything I have lost,
everything is gone.
Only love
still lingering on.
Everything I've lost
is mine.
Back to me.
Come back to me. Take a piece of my heart, baby, come back to me. Come back to me. Don't you know that I love you, girl? Come back to me. Come running back to me.
Slijede novosti koje su posljednjih dana osvanule na web stranicama tiču se elitne nauke, visokih tehnologija i medicine. Pregledao i odabrao Rinko Golubović.
Ovosedmični napadi hakera na južnokorejske web stranice pokazuju samo koliko je ranjiv internet. Napadi su upućeni iz 16 različitih zemalja, ali među njima nema Sjeverne Koreje, objavila je Seulska detektivska agencija. Utvrđeno je da su napadi došli sa 86 IP adresa iz zemalja kao što su Sjedinjene Američke Države, Japan, Kina i Gvatemala. Nacionalne sigurnosne snage sumnjale su da Sjeverna Koreja ili njeni simpatizeri stoji za napada, ali se to ne može sa sigurnošću utvrditi dok istraga ne bude završena. Komisija za komunikacije saopštila je da napadima na državne i poslovne sajtove u Sjedinjenim Državama i u Južnoj Koreji nije nanesena veća šteta, ali da bi se stvari mogle pogoršati. Takozvani DDoS napadi uzrokovali su opterećavanje rada stanica, a raširen je i malware botnet kako bi paralizovao sajtove. Kompanija Google priprema se za objavu operativnog sistema Google Chrome za kompjutere sljedeće godine, čime će pokušati da naruši dominaciju Microsoftovog Windowsa. Operativni sistem Google Chrome bit će namijenjen prenosivim računarima, a tvorci ga opisuju kao laganog i brzog. Omogućavat će korisnicima pristup internetu za nekoliko sekundi. Notebook kompjuteri sa novim operativnim sistemom bit će dostupni na tržištu u drugoj polovini 2010. Novi operativni sistem zasnovan je na Linuxovom kodu, a Google naglašava da je ovo potpuno novi proizvod odvojen od operativnog softvera za napredne mobilne telefone. Prvi ekološki avion na svijetu nulte emisije štetnih gasova, koji je u stanju da leti koristeći jedino snagu sistema gorivih ćelija, obavio je probni let u Njemačkoj sa aerodroma u Hamburgu. Letjelica s tim motorom može da pređe 750 km i da leti 5 sati, a na izradi motora koji se koristi za njeno pokretanje angažovali su se stručnjaci iz firmi iz Njemačke i Danske. Sistem koristi vodonik kao gorivo, a pokreću ga galvanske ćelije koje proizvode električnu energiju iz energije koja se oslobađa elektrohemijskom reakcijom goriva s kiseonikom u vazduhu bez unutrašnjeg sagorijevanja. Jedini proizvod sistema gorivne ćelije je voda, što znači da je novi motor potpuno ekološki čist, da koristi obnovljive izvore energije i da ima nultu emisiju štetnih gasova. Iako se danas dosta nade polaže u vodoničko-kiseoničke gorivne ćelije, koje bi se koristile za pogon automobila, odnosno njihovih elektromotora, skladištenje vodonika je najveći problem, s obzirom na to da je on u smjesi s vazduhom veoma eksplozivan. Trenutno se gorivne ćelije koriste u automobilskoj industriji, kao i na raketnim kosmičkim letjelicama i podmornicama. Naučnici su stvorili čudotvornu tabletu izvor mladosti, koja bi ljudima mogla produljiti život za 10 godina. Tableta protiv starenja proizvedena je zahvaljujući hemikaliji pronađenoj u tlu čileanskog uskršnjeg otoka, što je jedna od najmisterioznijih lokacija na svijetu. Novootkriveni eliksir testirao se na miševima kojima je životni vijek povećao za nevjerovatnih 38%. Iako lijek za sada nije preporučljiv za ljude, naučnici kažu kako su otvorena vrata prema prvoj generaciji tableta koje produljuju život. Iako su istraživači svjesni da vijest zvuči poput fantastike, kažu da je riječ o golemom znanstvenom skoku prema duljem životu za sve. Lijek pod nazivom rapamicin za sad se koristi u druge svrhe, kod srčanih operacija, zatim kod osoba sa presađenim organima, te kod testova za tumorna oboljenja. Nova laserska terapija, predstavljena u Velikoj Britaniji, mogla bi spasiti vid milionima starih ljudi koji boluju od degenerativnih bolesti oka. Tehnika koju je razvio profesor John Marshall sa Londonskog kraljevskog univerziteta može spasiti vid starim osobama koje boluju od degeneracije makule, bolesti mrežnice koja može dovesti do gubitka vida. Laserska terapija pomoći će i osobama čiji vid je oštećen uslijed dijabetesa, a terapija bi se regularno trebala početi primjenjivati za 2 do 5 godina. Degenerativne bolesti oka su bolesti koje nastaju uslijed određenih metaboličkih poremećaja ili uslijed starosti. Tu spadaju katarakta, zamućenje očnog sočiva, glaukom, retinitis pigmentosa te spomenuta degeneracija makule. Otkrivena biljka koja zalijeva samu sebe. Skupina naučnika sa univerziteta u Haifi naišla je na neobičnu i rijetku biljku koja raste u izraelskoj pustinji Negev, a može zalijevati samu sebe. Biljku iz obitelji pustinske rabarbare, latinskog naziva Reum palaestinum, otkrili su prije 70 godina izraelski botaničari. Prilagodila se teškim pustinskim klimatskim uvjetima, tako da je razvila posebne listove, široke i pune kanalića, kojima se i najsitnija kapljica vode uspijeva preusmjeriti prema korijenu. To je jedina biljka te vrste u svijetu. Naučnicima i čovječanstvu mogle bi biti primjer na koji način najbolje iskoristiti potrošnju vode u poljoprivredi, osobito u posebno suhim krajevima. Mjesno stanovništvo tvrdi kako biljka raste isključivo u Izraelu i obližnjem Jordanu.
Tales, and he drank my wine. Me and my magic man kind of feel fine. He had a cloak of gold and eyes of fire, and as he spoke I felt a deep world of its fear.
zajednički program Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica. Radio 27.
Sad ćemo u našu redovnu šetnju po drugim birojima Radija Slobodna Evropa da bi vam predstavili dio iz bogate produkcije. Najprije ćemo do Beograda i priče o Žarku Lauševiću, jednom veoma talentovanom i perspektivnom glumcu koji je posegao za oružjem, ubio čovjeka i tako upropastio i vlastiti život. Poslije je bježao od kazne, krio se po Americi, a potom i tamo uhapšen. Rubrika Zorana Glavonjića.
Čim kroči na tle Srbije, glumac Žarko Lavušević mogao bi da bude poslat na odsluženje kazne od 13 godina zatvora zbog ubistva Dragora Pejovića i Radovana Vučinića i ranjavanja Andrije Kažića koje se dogodilo u podgoričkom kafeu Apple u julu 1993. 49-godišnji glumac uhapšen je 2. jula u Sjedinjenim američkim državama zbog toga što nije imao imigrantsku vizu i tamošnje vlasti razmotriće uslove za njegovu deportaciju. Advokat Toma Fila, koji ga je branio tokom sudskog procesa u Crnoj Gori, rekao je za naš program da Lavušević ima samo srpsko državljanstvo, zbog čega će najverovatnije biti deportovan u Srbiju, gdje je za izvršenje njegove kazne zadužen 3. opštinski sud.
Dakle, on je uhvaćen kao i svako drugo lice koje je ušlo bez papira. I Amerika se obaratila nama da vidi šta je i sada se dolazi do toga da postoji poternica. Pošto Amerikanci imaju poternicu, sada oni moraju da to izvrše i da ga pošalju u Srbiju. I sada može da Srbija digne ruke od te poternice, što je vrlo teško zamislivo, ili da dobije pomilovanje.
Fila kaže da nije u kontaktu sa bivšim klijentom, ali da je ukoliko želi pomilovanje predsjednika Srbije, neophodno da glumac sam uputi zahtjev Borisu Tadiću. Međutim, iz kabineta predsjednika saopšteno je da takve molbe za sada nema. Nakon presude Podgoričkog suda na 4 godine zatvora, Žarko Lavušević je 98. iz zatvora u Spužu pušten posle odležanih 4 godine i 7 mjeseci odlukom sudije Svetlane Vujanović, supruge predsjednika Crne Gore Filipa Vujanovića. Godinu dana kasnije otišao je u Ameriku. Vrhovni sud Crne Gore 22. marta 2001. preinačio je presudu i ponovo ga osudio na 13 godina zatvora. Ubrzo je usledila i poternica zbog dosluženja zatvorske kazne. Kako Lavušević ima prebivalište u Beogradu, predmet je nakon raspada državne zajednice Srbije i Crna Gora ustupljen ovdašnjem sudu. Goran Ilić, profesor pravnog fakulteta u Beogradu, kaže da Lavušević, ako navede posebne razloge, u Srbiji može zatražiti odlaganje izvršenja kazne i ocjenjuje da Crna Gora nije zainteresovana za ovaj slučaj jer za njim ne postoji crnogorska poternica.
To je, najbrže kazano, neobičan stav da jedna država odluku koju je najviši sud toj državi doneo smatra da po toj odluci ne treba postupati i da praktično činjenicom da je 3. opštinski sud u Beogradu izdao potragu za Lauševićem, da je time stvar što se tiče Crne Gore rešena. Iako ćemo po nekoj logici stvari, čini mi se da odluka Crnogorskog suda obavezuje pre svega Crnu Goru.
Žarko Lavušević, kao nekadašnja zvezda jugoslovenskog glumišta, i dalje ima nepodeljene simpatije u Srbiji, pa su se njegove kolege založili da mu se omogući povratak i nastavak normalnog života. Savez dramskih umetnika Srbije apelovao je da se Lavušević poštedi medijskog pritiska i naveo da on nije pobegao u Ameriku, već da je legalno otišao posle odslužene kazne. Glumica Danica Maksimović rekla je za naš program da će umetnička javnost zatražiti bolji tretman za Žarka Lauševića.
Mislim da je to tragičan događaj i njegov život i sve, i mislim da apsolutno bi trebalo da nešto učinimo tim povodom, jer stvarno mislim da su pušteni mnogo veći, što se kaže, kriminalci i ljudi koji zaslužuju da su izrešeni. Tako, kada je Žarko u pitanju, on je toliko darovit glumac, nastao je jedan vakum u kinematografiji uopšte. Na njegovo mesto se nije pojavio glumac koji je imao takvu harizmu.
Posle izlaska iz zatvora sa odsluženja 4-godišnje kazne, Žarko Lavušević igrao je glavnu ulogu u filmu po knjizi Nož, koju je napisao Vuk Drašković. Kao čovjek koji je dobro poznavao Žarka Lavuševića, Drašković kaže da bi njegov slučaj, posle svih stvari koje su se desile, trebalo rešiti pomilovanjem.
Pa ne bi to zaista bio nikakav čin milosrđa, nego ispunjanje pravde. Žarko Lavušević je teški mučenik. Mučenik je već zbog toga što će ga do kraja života pratiti patnja, bol, zbog onoga što se desilo davne 1993. godine. On sigurno pati zbog toga I to što se desilo opterećuje njegov život. S druge strane, on je svoju kaznu odležao.
Interesantno je da je 93. u godini kada se dogodila tragedija u Podgorici, Žarko Leušević završavao film Bolje od bekstva, koji je predvideo njegovu dalju sudbinu. U tom filmu on tumači uspješnog glumca koji igrom nesrećnog slučaja dospeva u zatvor i zatim odlazi u Ameriku. Sa njim je igrala i Danica Maksimović.
Maltene je preslikao njegov život. Njemu se to dogodilo na filmu, a posle i tragedija u životu. Na premijeri je čak poslao jednu poruku koju smo čitali. Mi smo svi plakali na premijeri. To je bilo jako, jako potresno i emotivno i bilo je tužno. On nije mogao da prisustvuje. Ali ono ko nosi oružje, kad tad će ga se latiti. Samo da ljudi ne nose oružje, to je najvažnije, ali džaba.
Pre nego što je emigrirao, Žarko Leušević je u jednom intervju rekao: "Nisam izgovorio završnu reč na posljednjem suđenju, a hteo sam ponovo da kažem tim unesrećenim porodicama da shvate, ako mogu, koliko sam svestan zla koje sam im naneo, tragedije koje su doživjeli i koju preživljavaju, ali sve moje reči, svi napori drugih ljudi i samog suda ostajali su bez razumevanja i prihvatanja. Znam da bol ne čuje, ali od mene ne bi bilo srećnijeg čovjeka na kugli zemaljskoj da se to nije desilo, da sam mogao drugačije, da sam mogao da pucam u noge, da sam mogao da ne pucam uopšte, ali nisam umeo ni smeo, da jesam koliko bi mi lakša zora bila. Odlučio sam da se sklonim, da ustupim vremenu prolaz, ako će to nešto značiti nesrećnicima koji su ostali bez svoje dece." Rekao je Žarko Leušević u tom intervjuu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org.
Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Navijači zagrebačkog Dinama, Bad Blue Boysi, u posljednje vrijeme više odmažu nego li što pomažu svojim navodnim ljubimcima. Očigledno više nisu u pitanju samo pare koje klub baca u vjetar zbog neodgovornih huligana, nego je u pitanju vjerodostojnost zagrebačkih plavih, ali čitavog hrvatskog nogometa. Istovremeno kompromituju veliku akciju koju hrvatske vlasti već godinama vode protiv huligana. Ankica Barbir Mladinović.
Zbog novih nereda Bad Blue Boysa, zagrebački je Dinamo prekinuo pripreme u Austriji, a hrvatska vlada najoštrije osudila huliganizam i nasilje koji traje već godinama i šteti ne samo hrvatskom nogometu, već imidžu cijele zemlje. Sportski komentator Jutarnjeg lista Tomislav Židak ironično zaključuje kako su, za razliku od Hrvatske, hrvatski nogometni huligani i nasilnici odavno već ušli u Europu, ali u policijske kartone.
To je jedna skupina fakina, dosta opasnih, moram iskreno reći, koji ne prezaju niti od kakve vrste nasilja. I oni su tamo protestirali protiv uprave, pa onda su u svom stilu prekinuli utakmicu, letjeli u teren, skidali dresove sve igrača i ponašali su se prilično bezobzirno. Huliganski, vratili se kući natrag, hrvatska policija ih nije niti dočekala na granici, niti će prekršajno ili kazneno odgovarati za sve što su napravili, i tako to ide iz godine u godinu.
Kamenom je pogođen snimatelj rumunjske Balkan TV, pretučeni su Dinamovi navijači iz Ulma, teren je zasut pirotehničkim sredstvima i kamenjem, a uz ispriku Austrijancima u Dinamu ističu kako nemaju načina višegodišnjem problemu stati na kraj. Hrvatska je nedavno donijela pooštren zakon o navijačima, ali očito se ne provodi ili ne pomaže.
Oni pjevaju na tribini, tučemo policiju ko šugave pse, policija ne reagira. Jednostavno, klub, policija i navijači su spremni za upad poziciju.
Ko može zaustaviti nogometne huligane i njihovo nasilje, pitamo i psihologinju Mirjanu Krizmanić.
Ja se ne pitam ko može, ja se pitam ko hoće. Jer ja ne vidim nikoga da to zaista pokušava. Njih se nosi na dlanu, ne bi li oni, ako za treba, bili poslušna vojska. Eto, to je moja interpretacija, jer ja drugu ne vidim da netko ne može stati na kraj jedna hrpi huligana. Nema njih 30.000.
Nema ih na tisuće, ali ih ima više stotina, kaže novinar Židak. Procjenjuje da su u porastu i da je riječ o nezadrživom zamahu huliganizma.
Oni su zapravo u jednu fazu agresivnosti došli za vrijeme vladavine Franje Tuđmana, koji je ukinuo Dinamovo ime i koji je nametnuo ime Kroacija. Oni su se tada 7 godina borili za povratak tog imena i ta buntovnost, pa i sklonost određenim nasilju, neredima je ostala. Očito tu ima i nekih socijalnih aspekata, na primjer jedna besperspektivnost u društvu, mnogi od njih nemaju posla. S druge strane vide kako se klub bogati, kako klubski čelnici prodaju za velike novce nogometaše za koje oni smatraju da bi trebali biti ovdje i postići dobar evropski rezultat. I tu nastaje sukob.
Sportaš, slavni vaterpolist i HDZ-ov saborski zastupnik Perica Bukić rješenje vidi u boljoj suradnji klubova i policije.
Pa nažalost, ja moram naglasiti da to nisu pravi navijači i to je ono od čega treba početi. Znači, nisu to niti ljubitelji nogometa, niti oni vole Dinamo, to je grupa izgrednika i mislim da se tu treba ošto suprotstaviti prije svega suradnja klubova sa policijom.
Uvjeren je da je novi zakon o suzbijanju nereda na sportskim stadionima sasvim dobar, ali kako ističe i psihologinja Krizmanić, problem je što se jednostavno ne provodi.
A koji zakon se kod nas uopće zapravo provodi? Jednom da, drugi put ne. To je sve po vlastitom nahođenju. Ne vidim nikakve sankcije, nisam nigdje pročitala da je neko od njih kažnjen za to ponašanje. I to je prestrašno. Ja mislim da je to takva dodatna sramota za ovu zemlju što nam zbilja ne treba, jer je tak i tak imamo dovoljno sa korupcijom i svim ostalim.
Židak pojašnjava da Bad Blue Boysi nisu cjelovita skupina, već mozaik sastavljen od stotinu frakcija koje imaju čak svoje kvartovske ideologije, pa tako jedni mrze Srbe, drugi Židove, treći Cigane, novinare, policiju, tovare ili Dinamovog šefa Zdravka Mamića. Često se i međusobno sukobljavaju i tom bi neciviliziranom, divljačkom i nasilničkom ponašanju gdje se razgovara noževima, lancima i bokserima u glavu, konačno trebalo stati na kraj. Pogotovo, kaže Židak, što policija o svima njima ima vrlo urednu dokumentaciju.
Oni su tretirani i u vanjskim medijima kao jedno od najozloglašenijih evropskih navijačkih skupina i država bi napokon trebala lupiti šakom u stol i ako netko ima hrabrost i reći čekajte malo, sad vas je dosta.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Svaki dan u 8 sati ujutro.
Moj jutrošnji gost je mostarski novinar i izdavač Ali Alizde, vlasnik najmlađeg bosansko-hercegovačkog nedjeljnika Hercegovačka novine, jednog starog radija kome ime samo Stari most to govori. Ali, ja želim ti dobro jutro.
Dobro jutro.
Evo, šta se zapravo krije iza omotnica hercegovačkih novina?
Želja nam je da ova novina postane jedna ozbiljna politička novina u Bosni i Hercegovini. Sa nazivom Hercegovačke, možda malo nespretno, ajmo tako reći, ova geografska odrednica jednog teritorija koji je država Bosna i Hercegovina, često se suočavam u zadnje vrijeme sa činjenicom da veliki broj ljudi misli da su to novine namijenjene samo Hercegovicima i kaže, pa imate vi u Sarajevu Hercegovaca, čitat će oni novine. To je grupa, jedna grupa, ajmo reći, iskusnih novinara, stari Vukova, koji sam tu eto vremenom pokušao nekako na jedan način iskoordinirati i to mu uspije, a novina inače izlazi u Mostaru. Svakog petka je na svih 956 prodajnih mjesta u Bosni i Hercegovini, ovo je sad malo reklame. I kažem, bavimo se ozbiljnim političkim temama sva prostora cijele Bosne i Hercegovine.
Da, mada obično kod nas ima identifikacija druge vrste, tako da se u dijelu javnosti pojavljuje mišljenje da se radi o nacionalnom, a ne o regionalnom predznaku, pa dosta ljudi podrazumijeva da je u pitanju hrvatski tjednik.
Pa da, evo, ja sam to jedan mali primjer sa Čaršije tu, kod vas u Sarajevu, jeli kao urednik novine i vlasnik. Normalno je bilo gdje da dođem, onda prvo odem na kiosk, kažem, imate li hercegovačke novine, kako idu u prodaju ili se kupi ili koji tako, da to je normalno uobičajeno. I na Čarši sam negdje u Sarajevu pitao, prosite, jel vam imate li hercegovačke novine, ona kaže, još nam nije došao hrvatski tisak, tako da ono, nisam baš mogao progutati ono.
Da, ljudi po navici misle da će prozrijeti uređivačku politiku ukoliko čuju vlasničku strukturu. Pa šta možemo zaključiti ili barem naslutiti iz popisa financijera hercegovačkih novina?
Pa nema tu financijera. Kad sam ja...
Jedno vrijeme su Ujanović ašikovali oko...
Pa dobro, ašikuje sad Jerone, tešikuje BH Telekom, ašikuju Ilijanović, naravno ja imam s njima ugovor na godinu dana o poslovnoj saradnji, imam sa Hipobankom, imam sa tim velikim oglašivačima, recimo onda bi mogli tako isto tako reći da ako napraviš dobar ugovor, dobru reklamu, ne mora znaš da je prodat. Međutim, ono šta je želja, šta je meni želja, kako novina mislim da može jedino da opstane, potruću se da tako to uradim, da odvojim novinu od radija, da se novina registruje zasebno preduzeće i da onda svi zaposleni u novini, prije svega stalno zaposleni, budu dioničari novine. Tako da to je formula koju ja vidim kao jedinu moguću, s obzirom na situaciju koja je jako teška, i da nije recesije, kako se ove zove, i da nije tako ljudi da ne rade, da slabo zarađuju i tako dalje. Mislim da poprilično novine niko ne čita. Mišljenja sam da je internet, da su portali preuzeli poprilično dio čitalaca, a na kraju tri marke da za novinu svakog petka, mora se priznati da je ipak to jedan trošak. Ja?
Da. Evo, hercegovačke novine zaista krasi puni kolor, ali za moje pojmove barem ima mnogo, istina, kvalitetnog, ali mnogo teksta. Bojim se da prosječan čitalac ne može konzumirati toliko štivo. Ovo ne mogu uzimati kao zamjerku, nego kao, evo, recimo, upućivanje na štednju.
Ja se apsolutno slažem, međutim, ja nisam zadovoljan dizajnom novine, nisam zadovoljan izgledom novine. U tom pravcu možemo.
Da.
Možda bi mi mogli malo imati više žutila, možda bi mogli malo više imati provokativnih, izmišljenih malo sadržaja kao što rade neke novine, malo ono, natuknu negdje neko pouzdan izvor i nepouzdan i vaki naki. To ja nemam, mislim, to nemaju hercegovačke novine, zapravo hercegovačke novine nemaju tih, uslovno govoreći, neprovjerenih informacija. Veliki broj tu stari novinara koji komentarišu, a komentari uglavnom baš nisu svima dragi. Ja se slažem, ima previše teksta, ali možda bi malo drugačiji izgled novine, malo drugačiji prelom novine, i to malo razbio, ali ono što je autorsko pravo, što je autor teksta poslao, manje više ja kao urednik i Božo Kijas kao izvršni urednik novine, Jamet Burić kao zamjenik urednika novine, nemamo, ja još nisam jedan tekst uzeo, mislim, nisu to početnici novinari, to su glavni novinari koji rade 20-30 godina u svom poslu, dozvolit ćeš da ja ne mogu uzeti pa mu išarat komentar. Mislim, možemo se mi prije komentara dogovoriti da napiši 30 strana, 30 reda, a on napiše 50 i onda mu ja, mislim, jel, ilustracija ili neki intervju, mi često damo na 8 strana, na 10. Ne znam, možda si sigurno i u pravu. Da bi ljudi volili više možda malo i slika.
Da, više fotografija ima.
Ja kažem, znaš šta mi kaže, imam jedno ko ovog momka koji prodaje novine u Mostaru, kaže najbolje se prodala kad su, mi smo imali jednu temu o prostituciji, nešto, ne znam sad, kaže, i imali smo neku ilustraciju nekih tako zgodnih, dugonokih djevojaka na naslovnici. I kaže momak da najbolje tu novinu prodao. Ja kažem da najbolje da krenemo u neku porno onu. Mislim, ako ljudi već kupuju slikovnice, onda mislim da ima i drugih novina, pa nekako, mislim, s te strane neću prihvatiti da treba da budemo slikovnica, s druge strane slažem se da ima previše teksta, ali možda kad bi se drugačije malo prolomilo. I tu ja nisam zadovoljan, međutim, šta sad mi?
Da, evo, ti imaš, vodiš još uvijek radio, stari Most, stari radio, vel 15 godina, nove novine. Kako se zapravo snalaziš kao lider, eto, ta dva vrlo
pa vidi, prvo, Budo, mislim, elementarna stvar za ljude koji rade jedan posao je da ga vole.
Da.
Prvo to, mislim, znaš, tu nema tu nikakve dileme. Znači, prvo, volim posao koji radim. Diplomirao sam novinarstvo 82. godine tu u Sarajevu na Fakultetu političkih nauka i malo znam o novinarstvu, a za razliku od mnogih koji su nažalost utrčali u novinarstvo s ulice i sve znaju
apsolutno.
Tako da šta hoću da ovim kažem, hoću da kažem da je najveći problem medijske kuće koju sam ja eto 15 godina radio, to je radio i novine, su kadrovi, zapravo su ljudi koji su novinari ili koji sebe zovu novinarima. Radio hoće improvizaciju, tu se može malo, hajmo, nakašljujem se pa ide malo muzike, ima jako dosta nepismeni ljudi, jako se teško, nije problem ni novac. Ja sam siguran kad bi ljudima koji rade na radiju i u novinama dao 10 puta veću platu, da kao poslodavac recimo, no. Ne znam, evo sad da se isključim sebe kao novinara, oni bi isto to radili, čak i gore. Mostar ima 7-8 radio stanica, možda su moji kriteriji malo veći i zasigurno kad bi sad pravili jednu radio stanicu po nekim standardima, ali držali se do njegovog nekog dna, mislim da ne bi uspjeli napraviti jednu.
Dobro, to je sad pogled iznutra, ali kako doživljavaš ovaj politički ambijent? Kako doživljavaš ovo što se zove pritisci i na lokalnom nivou, jer radiš lokalni radio, i evo rekao bi na entitetskom državnom nivou, jer radiš novinu koja pokriva čitav prostor Bosne i Hercegovine?
Pa vidi, Budo, pritisaka je uvijek bilo. Možemo se mi zavaravati ovako i onako. I uvijek je bilo komiteta koji su čitali ili slušali, mislim, komitet ovaj ili onaj, možemo mi to tako nazvati. Ja sam i činjenica imao na radiju 2-3 neugodnosti, u 2 navrata, 3 su mi, ne znam, čak prije 2-3 godine su mi komplet razvalili radio i stavili su mi bombu na moj sto, mislim, tako da, ali nije to mene obeshrabrilo na jedan način. Ja mislim da je to i dobro. Dobro je, novinari po vokaciji mislim da moramo biti opozicija vlasti. Međutim, šta se ovdje desilo? Po meni, veliki broj ljudi je upravo ušao u novinarstvo da priča i piše ono što ovi vole da čuju i čitaju. I onda imamo mi sad jedan veliki problem. Ne žuljaju nas iste stvari. Mene imao kolegu koji koga je neko postavio, koji ima urednu dobru lovu, mislim ima mjesečno dobra primanja, onda on sad uglavnom svira
po poznatim taktovima.
Pa ja poznatim taktovima, međutim, pitanje je sad ko je tu pravo. Ja samo moram samo ovu stvar da kažem. Čini mi se stvari karaktera nas pojedinačno. Ono što sam učen u kući, što sam odgajan od roditelja, i ono što sam učen u školi, od osnovne gimnazije, fakulteta, i mi imam osjećaj da sam totalno učen za stvari i za svijet koji ne postoji. Znači, učili su me da ronim, onda mi se kazam, došlo da ronim, onda sad ću planarit. Mislim, imam osjećaj da je takva stvarnost oko nas ono što je najcrnije, ja sam pristalica one teorije da mi unutar nas, unutar našeg snafu, moramo rašiti stvari. Moramo mi rašiti stvari i reći da je to. Mislim, novinarstvo je došlo do dna, još nije do dna, još to surla. Mi unutar nas moramo napraviti čistku. Bez pritisak, ali da postoje stvarno nominalni profesionalci. Ja se sjećam, recimo, vremena kad sam ja opet, kažem ti, dobio diplomu i na koju sam jako ponosan, onda da bi postao član Saveza novinara Bosne i Hercegovine. 5 godina sam bio samo negdje pripravnik, pa ovako, pa zahtjev podnio, pa onda me tek primilo u neko udruženje, pa sam dobio novinarsku legitimaciju, pa imao sam neki, ne znam, ono, kao dođeš se negdje s legitimacijom kao novinar, onda si uvažen, ali međutim danas, bili kaj boga te mogu ja 2-3 te legitimacije, znaš, oni, ja sam sreo neki novinara, nikad čuo ni vidio. Mislim, najstrnja rupa po meni ove situacije u Bosni novinarstva. Moramo mi to priznat, pa na kraju imamo 6-7 udruženja, ali... Tako, ja sam jedno vrijeme bio predsjednik jednog udruženja, mislim, i tako, isto kao da smo jedno u Zanzibaru, drugo naljasi.
Apsolutno. Zapravo misliš da mi ovdje, kod nas, pred našim vratima sve počistimo, da se udružimo i onda ćemo zajednički moći oduprijeti se svim pritiscima koji dolaze izvan?
Apsolutno sam, apsolutno, jer ne može nas niko sa strane očistiti. Mislim, mi smo poprilično, da mogu upotrebiti izraz, zaraženi.
Da.
Zarazili smo struku, mi smo je sami devalvirali. Mislim da mi moramo tu, da imamo jedno jako udruženje novinarsko, jedan jak sindikat, ne samo kad neko umre da mu neko odnese kilo limuna, nego jedan jak sindikat da budemo faktor. A kad smo faktor, onda nas malo uvažavaju i plaše nam.
Da.
Jer davno je napravljeno rekao da bi te neko postao, morate se plašiti. Mislim,
apsolutno. Ja se nadam da će neko ovaj razgovor čuti, da će izvući ono što je suština.
Pa dobro, treba pričati u svakom slučaju. Želim ti svako dobro, puno zdravlja i pozdrav slušalcima tog radija.
Do slušanja i prijatno.
Prijatno.
Ostalo su još naše stalne rubrike o svjetskim fascinacijama i o domaćem sportu. Prema običaju prije će kolege iz Tuzlanskog radija Slon koji svake nedjelje za vas pregledaju web stranice koje se bave informacijama iz oblasti filma i muzike.
Pušten je provokativni trailer za horror komediju američke glumice Megan Fox pod nazivom Jennifer's Body, u kojoj je ova crnka poznatija po skidanju i poziranju nego po nekoj dobroj odglumljenoj ulozi, nastavlja zavoditi jači pol. Za sve one kojima je nedostajalo ovakvih sadržaja, ljepotica koja je nedavno proglašena najseksipilnijom na svijetu, ponovo je tu, a ovaj put bježi od demona skoro sasvim bez odjeće. Film Kapetan Nemo 20.000 milja pod morem je dobio novog scenaristu, što je dobar znak za film koji će režirati Mac Randall Wallace. Napisao scenarije za Braveheart, Weaver Soldier i Pearl Harbor. Zamijenio je scenariste Billya Marcinija i Justa Marksa na ovom visokobudžetnoj akcijskoj avanturi. Za one koji ne znaju, Nemo je misteriozni anti-junak koji pod svojom komandom ima podmornicu Nautilus, glavni lik istoimene knjige Jules Verna. Kakve god intervencije u scenariju li napraviti, Volaš će morati požuriti, jer uskoro počinje snimanje filma Sekretarijat, gdje je zaposlen kao režiser. Ako ste pratili serijal filmova Resident Evil, a pogotovo njegov posljednji nastavak, znate da je završio s velikom mogućnošću za nastavak, stoga nikog nije začudila vijest da je službeno najavljeno njegovo snimanje, a u kina će doći u septembru sljedeće godine. Za sad se nagađa da će Mila Jovović nastaviti glumiti istrebljivačicu zombija. Scenarij potpisuje Paul V.C. Anderson, dok je režiser još upitan, ali vjeruje se da će se i toga uhvatiti Anderson. Prince je dokazao da još uvijek predstavlja mamac za publiku. Ulaznice za predstojeća dva koncerta u Švicarskoj planule su za manje od 8 minuta. Fanovi su u rekordnom roku pokupovali karte za njegove nastupe u Montreux Jazz Festivalu, na kojem je glavna zvijezda. Nastupaju i druga velika imena Black Eyed Peas, Steel Dan, Herbie Hancock, Grace Jones te B.B. King.
Radija Slobodna Evropa i Bosansko-Hercegovački radio stanica.
Okupljanje reprezentativaca na pripreme za posljednji pokušaj da se dočepaju završnice Europskog košarkaškog prvenstva jamačno zaslužuje pažnju, mada sam na ovom mjestu o selektorskim mukama govorio nedavno. Nažalost, situacija se pokazala gorom nego li se i moglo pretpostaviti, a 12-orica koji su došli, častim što su tako postupili, nisu baš prava reprezentacija nego nužni izbor. Istina, prema nekim ukusima i oni jesu najbolji, ali se o ukusima ne vrijedi raspravljati, a Mensur Bajramović bi bio beskrajno zadovoljniji da je imao bolju konkurenciju na pojedinim mjestima. Posebno je oslabljena zadnja linija jer se selektoru nisu mogli ili nisu htjeli ili im je forma u takvom stanju da nisu ne bili u igri, na raspolaganju ne nalaze ni Vasiljević, ni Nešović, ni naturalizovani Amerikanci, između kojih bi jedan sjajni domerkant jamačno najviše pomogao. Ovako ostalo je na jednom jedinom 100% sigurnom pleju, golobradom Nemanji Gordiću, jer papiri Zlatka Jovanovića još nisu potpuno završeni. Ipak, pitanje je šta bi se desilo ukoliko se jedan od ove dvojice povrijedi. Loptu bi onda preko terena morali prevoditi i saigrače razigravati previsoki i prespori Miha Đedović i Ivan Opačak, a čini se da nijedan nisu dorasli za tako delikatne operacije, unatoč sjajnim performansama za svoje prirodne pozicije visokog beka. Sa prednjom linijom stanje je značajno bolje jer će mjesto pod reketom popunjavati gorostasni, a k tomu veoma iskusni i autoritativni Ratko Varda. Ostaje međutim otvorena rana zbog nesretnog izostanka izvjesno najjačeg bosansko-hercegovačkog košarkaša Mirze Teletovića, koji je izrastao u jednog od najmoćnijih evropskih krila. Može biti da se ta nevolja može riješiti većim prostorom koji će ostati za Kenana Bajramovića, tim prije što se u stručnim krugovima govorkalo da je upravo njihova rotacija u selektorovom vođenju utakmica bila podjednako frustrirajuća za obojicu i da je to presudno uticalo na prethodne rezultate. Ipak, Taletovićevo odsustvo će donijeti dodatne nevolje na poziciji visokog šutera, jer među Bajramovićevim izabranicima, nažalost, nema ni Jasmina Hukića, čovjek koji je bio uzdanica tima u odsudnim trenucima, maltene u svim kampanjama u kojima je reprezentacija do sada učestvovala. Ali šta je, tu je. Koga nema, bez njega će se morati. Ostalom, ovo nisu posljednje kvalifikacije, a izostanak sa kontinentalne smotre ne bi značio kraj za našu košarku. Može biti da će čitava ova priča i pomoći ljudima koji misle o reprezentaciji da pogledaju oči novoj košarkaškoj realnosti. Šanse su inače minimalne, jer bi za odlazak u Poljsku valjalo eliminisati jednu Francusku ili Italiju, a sa prošlog prvenstva otjerao nas je malokrvni Portugal. Može biti kako će manji pritisak i na igrače i na stručni štab donijeti iznenađujući rezultat, ali dalekosežno manja očekivanja mogu ostaviti prostor za studiozni rad i stvaranje reprezentacije koja će jednoga dana, što prije to bolje, s razlogom ispunjavati naša očekivanja da redovno igra na završnicama kontinentalnih prvenstava. Zašto ne i svjetskih ili olimpijada? Talenata barem ima. Priče, malo muzike i ovo nas na kraju. Ukoliko vam i sutra ujutru padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdravljaju vas producent Enes Srnjičić i urednik Budo Kubrat.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.